Birleşen Ştatların Evropada Hopsuluk ve Hizmettaşlık Kuramasındaki ilçesi Daniel Bayer, Washington'ın Türkmenistan'ın türmelerinde direksiz yitenlerin ıkbalını ünsü çekti ve onları diri orkodun atlı halkara kampanyasına golda bildirdi. Bayer Evropada Hopsuluk ve Hizmettaşlık Kuramasının Hemişelik Gengişinin 8. sentyavrda Viyana'da geçirilen maslahatın deden çıkışında hususanda men bir neçe görüldülü vakaları belletim gelyer deyip onları diri orkodun atlı halkara kampanyasının 30. avgusta dünyada zor bilen yitirim edilmelere karşı halkara günü sebeple çaviden beyannamasına ünsü çekti. Adam hukuklarını korumak önce halkara kuramalarının bir neçesini öz için alayan kampanya Türkmen türmelerinde direksiz yitenlerin balına aladalanma bildirip Türkmen hükümetini olar varada xabar vermegi talep edip gelyer. Olar ediri orkuzun atlı halkara kampanyasının düzen sanavında şuun kün tosağlıkta yitirin bolonluğu doğal tasdiklanan 87 adamın adı orkuzulyer. Oramaçılar geçin yılın ayağından veri sanavdaki 3 adamın tosağlıkta yoğ olup oların cesetlerinin karındaşlarına tavşırlandığını azatlık radyosuna ettiler. Birleşen Ştatların Evropada Hopsuluk ve Hizmettaşlık Kuramasındaki ilçesi Daniel Bayer 8 sentyavrdan bu çıkışında biz olary diri orkuzun atly kampanya koşulýarys we Türkmen hökümetini bu tejribäniň soňuna çykmagy ähli tutsaklar barada şol sanda hökümete degişli bolmadyk guramalaryň düzen ýetirim bolanlaryň sanawyna girizlenler barada desine maglumat bermäge olaryň diri dige barada ýakynlaryna we jemgyýete habar bermäge olaryň ýogulan ýagdaýynda jesetlerini garandaşlaryna bermäge çagyrýarys diýdi. Olary diri orkuzun atly kampanyasy Bayer'ın çykyşyny Birleşen Ştatlaryň problema boýunça berk pozisiýasynyň subutnamasy hökmünde kabul etdi. Kampanyanın guramaçylarından Yuri Jibladze Azatlyk radiosyna şeýle diýdi.
Bu ören agramly çykyş. Biz oňa direksiz ýitenler problemasy dogrusunda Amerikanyň berk pozisiýasynyň nowatdaky subutnamasy hökmünde kabul edýäris. İlkinci gezek yukarı dereceli diplomat kampanyamıza köpçülüğün önünde açık goldo bildiriyer ve Türkmen hakimiyetlerinden yurtta ähli direksiz ýitenler barada maglumat bermegi talap edýär.
Birleşen Ştatlaryň Evropada Hopsuluk we Hizmettaşlyk Kuramasyndaky ilçesi Daniel Bayer, Washington'ın direksiz ýitenleriň ykbalyna degişli meseleni ýokary derejede gozgamak işini dowam etdirjekdigini aýtdy we Guramanın Viyana'da geçirilen maslahatında Türkmen türmelerinde direksiz yitenlerin ıkbalı şolsağında Türkmenistan'ın önkü daşarı işler ministerleri Boris Şehmuradov'un ve Batır Birdeyev'in ıkbalıları bilen bağlı problema Şvitsariya'nın, Norvegiya'nın ve İslandiya'nın hükümetlerinin eden bilelikteki beyannamasında hem gozaldayım.